Dzinēja medību laikā medniekiem un dzinējiem ir jāvelkās pilktas krāsas apģērba elementi, piemēram vestes, jakas vai cepures, kas padara cilvēku viegli pamanāmu. Tāpat medniekiem ir obligāti jāievēro stingras drošības prasības, kā šaut tikai pa skaidri redzamu un atpazīstamu mērķi, nepamest savu vietu uz mednieku līnijas un uzmanīgi apieties ar ieročiem un daudzi citi. Tradīcijas pirms dzinēja medību sezonas vairāk līdzinās dažādiem praktiskiem sagatavošanās darbiem. Stāsta mednieku biedrības Milgrāvis medību vadītājs Juris Radus.
Man uz medību sezonas sākumu liek pārzināt mūsu medību platības izmaiņas mežā. Līdz ar to pēdējo 2-3 nedēļu laikā pirms medību sezonas atklāšanas es cenšos vismaz brīvdienās doties mežā, tādā kā apgaitā, iepazīties ar jaunajiem apstākļiem mežā. Protams, arī no tehniskās skatu punkta kaut kāda sagatavošanās darbi, sākot ar, teiksim, ikdienu šķekipējumu un pārbaudu munīcijas, krājumu pārbaudu iegādi.
Latvijā ir aptuveni 25 tūkstoši mednieku, no kuriem apmēram 20 tūkstoši aktīvi dodas medībās un 1. Oktobris ikvienam medniekam ir kā svētku diena. Tā stāsta Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Barviks.
Šobrīd var medīt praktiski visus Latvijā medījumos dzīvniekus. Tātad no lielajiem dzīvniekiem tās ir meža čūkas, irnas, aļņi, brieži, nu un arī mazie dzīvnieki. Tātad gan lapsas, gan jenotsuņi turpinās vilku medības. Nu, nedrīkstam, diemžēl, nedrīkstam mēs lūsu vairs medīt.
Barviks gan piebilst, ka sezonas atklāšana nenozīmē, ka visi mednieki masveidā dosies uz mežu. Lielākā daļa klubu nogaida līdz kokiem nobirst lapas un mežs kļūs pārskatāmāks un arī mazinās sēņotāju vai ogotāju skaits. Līdzīgi izsakās arī valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis, aicinot medniekus izvērtēt nepieciešamību doties dzinēja medībās jau pašā sezonas sākumā. Lai gan kādreiz 1. Oktobris ir bijis ļoti piemērots laiks, kad sākt sezonu, pēdējos gados situācija ir mainījusies, skaidro Lūsis.
Laika apstākļi mainās, mēs redzam, ka tie rudeņi paliek ilgāki, un agrāk, jā, tas vairāk piesaistījās jau faktiski lapas jau sāka birt. Tas ir tās jau diskutējums jautājums, un šī gadījumā noteikumi nosaka vienu konkrētu datumu, bet es nenozīmē, ka uzreiz medniekiem būtu jāiet un šīs medības šādā veidā jāorganizē.
Arī iedzīvotājiem ir jāapzinās, ka šajā laikā dodoties mežā var sastapt medniekus, uzsver Lūsis. Tāpēc ir svarīgi ievērot vienkāršus drošības ieteikumus. Piemēram, doties uz mežu spilgtā labi pamanāmā apģērbā, netuvoties šāvienam un dzinēju radītajiem trokšņiem un izdzirdot šāvienu netālu, ir svarīgi likt manīt par savu klātbūtni ar skaļāku uzvedību. Runājot par negadījumiem, Lūsis norāda, ja nelaimes gadījumi notiek, tad pēc statistikas tie visi ir saistīti ar medību dalībniekiem. Medniekiem ir saistošie drošības noteikumi. Ja tos visus 100% ievēro, tad neviens iedzīvotājs atrodoties mežā nav apdraudēts.
Pagājušo gadu skatoties statistiku, tas bija vairāk saistīts ar ievainotu meža cūku uzbrukumu medniekiem vai dzinējiem. Ne tik daudz ar medību šaujamierocis, kur bija tikai viens gadījums tāds, kuru cieta viens medību dalībnieks, tāpēc, ka netika ievērot atļautais šaušanas sektors.
Dzinēja medības ir atļautas katru dienu no saulēkta līdz saulrietam, to sezona ilgs līdz nākamā gada 31. Martam, izņemot meža cūku un stalbriežu dzinēja medības, kas ilgs līdz 31. Janvārim. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.